Šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām, rakstītu pie Mateja, 22. Nodaļā. Bet farizeji, padzirdējuši, ka Jēzus saduķējus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja: Skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja: Mīli to kungu savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu vienīgais mums vari dot pareizi saprast šos vārdus. Tavu laipnību nenonicināt, bet Tevi bīties, Tavos ceļos staigāt un Tavā žēlastībā būt un Tevi mīlēt mācīties. Kungs, palīdzi, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik dīvaini ir Dieva baušļi. Daži no tiem ir gluži saprotami, kur Dievs prasa taisnību un tiesu. Klausīt viņu baušļiem, un kurš gan nezin savā sirdī, kas ir taisnība un kas ir tiesa. Jā, grēcīgā sirds gan grib taisnību un tiesu visādā ziņā locīt un pielāgot, Un taisnība kaut kā nesanāk vienāda visiem. Atšķiras taisnība, kas ir tiem, kuriem vara, manta, gods. No tās taisnības, kas ir tiem, kas no dzīru galda druskām šais pasaules lielajos svētkos pārtiek. Bet tomēr tās ir saprotamas lietas. Bet šeit... Dievs prasa mīlestību. Kas nes to var prasīt? Kas var pavēlēt sirdī mīlēt, ja mīlestības nav? Un kas gan var pretī stāvēt mīlestībai, kad viņa ir? Bet kurš to var prasīt? Kurš var tā pavēlēt? Šīs dienas evaņģēlijas runā tieši par to. Jēzus ir savā pēdējā eksaminācijā, ja tā varētu sacīt. Viņš ir atnācis uz Jeruzālemi, un tie, kas jau ilgu laiku ir pret viņu kurnējuši, dusmas un naidu krājuši, bet neko nav varējuši padarīt. Tagad ir tajā savā pēdējā cilvēciskajā uzbrukumā. Mēs lasām, ka nu pat ir bijuši saduķeji, kas noliedz augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Tie ar tādiem smiekliņiem un izsmiekliņiem ir mēģinājuši samulsināt tos, kas tic, ka Dievs reiz viņā dienā augšām cels mirušos un dos tiem mūžīgo dzīvību. Bet Jēzus viņus aplusina tā, ka viņiem ar kaunu jāaiziet, lai viņiem tiek. Bet nākamie nāk farizeji arī eksaminēt. Viņiem ir likusies savāda Jēzus mācība, kur viņš kādreiz bauslību skaidrodams aiziet tik tālu no tā, kā viņi māca un saprot. Šo Dieva tiesu un taisnību un Dieva nolūkus un Dieva ceļus, ka no tagad viņi grib kaut kā, kaut ko ļoti būtisku atrast, kur Jēzu apsūdzēt. Un tā nu mēs lasām, ka farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķējus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Spriest, runāt. Varēja jau tajā brīdī arī notikt kāds brīnumiņš. Proti, saduķēji taču bija farizeji lielie pretinieki, oponenti. Farizeji taču ticēja augšām celšanai mūžīgai dzīvībai, Dieva valstībā. Bet saduķēji nē, par to vienmēr bija strīdi. Saduķēji turēja farizējus par tumsonīgiem muļķiem. Farizeji turēja saduķējus par pārgudriem bezdieviem. Un tad, nu, kad Jēzus bija tik brīnišķīgi un tik skaisti saduķējis licis kaunā, tad viņi tak varēja ar prieku sacīt, redzi, viņš ir mūsējais. Bet brīnam viņš nenotika. Farizeji turpināja to, ko sākuši. Jo siržu nocietinātība ir tādi, ka pat liekas pašsaprotamas lietas šajās sirdīs negrib dzīvot un palikt. Negrib ienākt, negrib palikt. Pareizāk sakot, sirdis negrib ielaist un negrib paturēt. Un tad viens no viņiem likuma zinātājs itin kā tādu vieglu jautājumu uzdodams. Vaicā, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Mēs šodien dzirdējām. Piektajā Mozus grāmatā Mozus aicina tautu, pirms viņš šķiras no šīs pasaules un ļaudīm, kas ieies apsolītajā zemē, bet viņš Mozus nē, jo Dievs tā ir nolicis. Viņš saka, tad tur visa šīs tiesas un visu šos baušļus, ko Dievs tas kungs tev ir pavēlējis, lai tev labi klājas tanī zemē, kur tu ieeji, kur piens un medus tek. Un lai tavas dienas būtu ilgas tanī zemē. Bīsties to kungu. Un tālāk pēc bīšanās piekodinājuma viņš saka, mīli to kungu. Mīli to kungu ar visu savu dvēseli, ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu. Runā šos vārdus, runā uz saviem dēliem, ceļoties, pa ceļu ejot, vakarā guļoties, runā uz viņiem. Piesien tos pie savas pieres, pie savas rokas, raksti to uz savu namu stenderēm. Redziet, tieši šo baust, tieši šo. Vai tad šiem farizejiem un likumzinātājiem to bija nezināt? Viņi jau bija ļoti urķīgi Bībeles lasītāji. Viņi jau bija pamanījuši, ka par šo bausli ir sacīts, ka tas ir jāpiesien pie pieres. Jāpiesien pie rokas. Klausies, Izraēl, es esmu tas kungs. Tavs Dievs viens kungs. Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visu savu sirds dvēseles saprašanas. Pavēlēts, tad darīsim. Katru rītu dievbīgie jūdi, vēl šodien, piesien pie pieres kārbiņu. Piesien pie rokas kārbiņu. Ka šajā kārbiņā, šai filaktērijā, kā viņas sauc jaunās derības valodā, tad ir ietverts šie vārdi. Mīli to kungu savu Dievu. Kāpēc tieši šis savādais bauslis par taisnību, par vāru, par godu būtu saprotams, bet kā var prasīt mīlēt. Mēs redzam, tieši tas šai pasaulē ir par lielāko klupšanu. Kā klupšanas akmens. Un reizē tas ir akmens, kas klintī līdzīgi pamatots. Kas tic uz viņu, tas nepaliks kalnā. Ko tas mums māca par Dievu? Ko tas mums par viņu pasaka? Kāda ir viņa sirds? Jā, viņš ir svēts un taisns un bijājams. Bet viņa sirds deg mīlestībā pret šo pasauli. Viņš auklējas ar viņu un paciešas ar viņu caur gadusimtiem un tūkstošiem. Līdams pieredzēt gan ļaunas dienas, piemeklēdams, pārmācīdams, bet vienmēr atkal apžēlodamies. Šīs pasaules dienas paildzinādams savā lielajā mīlestībā. Dievs ir mīlestība, mēs šodien dzirdējām. Jā, tā tas ir. Un tomēr šiem vārdiem ir jāsaprot veids, kā to saprast. Ja tā varētu sacīt, arī nolikt robežas tā, lai Dieva mīlestības izpaudums, Kristus un viņa krusts nepaliktu bez satura. Dievs mīl šo pasauli caur savu dēlu, kurā šī pasaule var tikt glābta. Vai pasaule to saprot? Nē, taču. Nesaprot. Dieva mīlestības pilnā sirds šai pasaulē ir apslēpta. Tāpat kā izlutinātam bērnam, kādreiz ir apslēpta viņa vecāku mīlestība un viņa vecāku pacietība. Vai tā mani vecāki mani mīl, ja viņi man nedod to, ko es gribu? Vai tad mani vecāki mani mīl, kad viņi mani soda un uz mani dusmojas? Un tad, kad viņi ir laipni un mīļi un dod to, ko tu gribi, tad šī pasaule saka, jā, man jau pienākas. Nē, caursitam ir šī pasaule. Un tomēr caursitam. Jā, mēs redzam, neticīgā pasaule visapkārt ir līdzīga tam dēlam, par kuru Jēzus stāstīja kādā stāstā, kurš nemīlēja savu tēvu, taču tas nekavēja tēvu mīlēt viņu, savu necienīgo, nepakļāvīgo dēlu. Šim puisim likās, ka viņam viss pienākas galu galā. Vai tad viņš nav mantinieks? Vai tad tāpēc tēvs nav viņu laidis pasaulē, lai visu savu mantu un visu savu bagātību atstātu viņam? Tāpat ar neticīgā pasaule saka, nu, ja tāds Dievs ir, tad ja viņš radīs šo pasauli, vai tad viņš nav radījis tāpēc, lai šī pasaule dzīvotu brīvi un skaisti, kā viņai tīk? Tāpat šis zellis nebija jau pliks un nabaks. Ja tēvs viņam teiktu, tu varēsi baudīt manu labumu, būdams tikai man klāt, tad gan jau viņš būtu laipns un iztapīgs. Bet viņš bija iepazinis savu tēva sirdi, ka tēvs jau gan viņam dos, arī padzīvot tā, kā viņam pašam gribas. Un tēvs jau arī deva. Deva. Liels bija tas resurs, Tā sakot, ko šis nepakļāvīgais dēls aiznesa sev līdzi prom no tēva, gluži kā šai bagātajā pasaulē, kur viņam likās, es pats ar visu tikšu galā. Vai tad man pietrūks, man tik daudz ir iedots, es pats varēšu, ja man būs kāda liksta, es varēšu ar to tikt galā. Vai šī pasaule nav līdzīga? Ļoti līdzīga. Kad Dievs viņu piemeklē ar sērgu, šī pasaule saka, mēs tiksim ar to galā. Un neklausās, ko Dievs ar to grib pateikt. Kad šī pasaule pēkšņi izmainās, kur liekas viss mainās, saule sāk dedzināt, pasaule sāk izkalst, tur cilvēki saka, mēs paši to esam iztaisījuši, mēs paši ar to tiksim galā. Mums pietiks resursu. Kad iesākas kari, mums ir rūpnīcas un lielgabali, mēs tiksim ar to galā. Bet beigās, gluži tāpat kā šis pazudušais dēls, šī pasaule būs pie cūku barības, un viss, uz ko viņi cerēja, būs beidzies. Bet redziet, šai stāstā ir brīnišķīgs turpinājums. Dēls nemirst pie cūku siles. Viņš attopas un meklē atgriezties pie sava tēva, kur sirds deg mīlestībā un žēlastībā. Tēva piedošana dod izlīgumu. Un te nu ir šis Dieva mīlestības izpaudums Kristus pats. Viņā pasaule ir samierināta ar Dievu un Dievs ar šo pasauli. Viņš ir mūsu izlīguma upuris. Dievs piedod. Un šajā bauslī, kur skan mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu, Dieva mīlestība plūst uz mums. Kur cilvēks var prasīt un jautāt, vai tiešām, ja es esmu bijis slepkava un Dieva zaimotājs, arī tad Dieva mīlestība to ir gatava apklāt. Jā. Kristus dēļ. Arī tad, kad es esmu novērsies un aizgājis pilnīgi aplamus ceļus, atkal un atkal, vai atkal Dievs savā mīlestībā to piedos? Jā, Kristus dēļ un Kristu. Mēs, kas šo ceļu jau esam apjautuši, ik dienas redzam, cik mūsu mīlestība ir kādreiz nožēlojama, cik mūsu sirds mēdz palikt augsta, vienaldzīga. Bet tāda nav Dieva sirds. Mums ir jāmācās kā Dieva bērniem to saprast, ka šī mīlestība ir vislielākais spēks, kāds vien var būt. Šī Dieva mīlestība uz mums ka mēs to pieņemam, ka mēs tajā sildāmies un paliekam pat tad, kad esam paši necienīgi un nespējam atbildēt Dievam ar to pašu. Mēs redzam, kā mazi bērni, kādreiz ļoti grūtos laikos. Vai tas būtu karš vai nabadzība, vai kādreiz pat bads, pēc tam pieauguši, tapuši, neatceras tā laika grūtumus, ja viņi ir dzīvojuši to vidū, kas viņus mīl. Viņi visu ir varējuši izturēt. Visam varējuši tikt pāri, gandrīz vai nejuzdami. Un mēs redzam arī pretēji. Pat vislabākos laikos, kur bērnība ir vadīta, tur, kur mīlestības nav bijis, kur katrs ir skatījies tikai pats uz savu labumu, kur katrs ir skatījies tikai uz to, kas viņam tīk un ko viņš vēlas. Arī vislabākie laiki ir bijuši kā sloks, kā lāsts. Redziet, cik liels ir Dieva mīlestības spēks. Šajā bauslī, kas ir pavēlēts, tev būs mīlēt to kungu savu Dievu ar visu savu sirdi. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tevi mīl ar visu savu sirdi, ar visu savu būtību. Un pat tur, kur šie farizei ir stājušies Kristum pretī, un beigās viņi brēc sit viņu krustā. Jā, Dievs pat ar mieru ir iet nāvē tās mīlestības dēļ, kas jau ir uz pasauli. Viņš devis savu dēlu. Kā saka apustulis Jānis, ka ne tā ir Dieva mīlestība, ka mēs būtu mīlējuši Dievu, bet ka viņš pirmais mūs ir mīlējis un savu dēlu sūtījis par pasaules izpirku. Tā mēs redzam šo Dievu īsto patieso mīlestību un vēlmi darīt mūs par saviem bērniem. Un tad ir nākamais, ko pestītājs saka. Tas iepriekšējais mīli to kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Tie, kas Dieva mīlestībā sasildīti, kur apzinās, cik liela ir tā vaina un tas grēks, kas viņam piedots, tie ir gluži kā tā sieva, par kuru Jēzus kādus mierkļus atpakaļ, kādās viesībās ir sacījis. Viņas grēki ir piedoti, jo tā daudz mīlējis, viņas daudzie grēki ir piedoti. Un to var redzēt no tā, ka viņai ir mīlestība. Tā arī mēs no šīs grēku piedošanas topam pārvērsti, un mācāmies mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Apostols Jānis saka, ja cilvēks saka, es mīlu Dievu, bet nemīlu savu brāli, viņš ir melis. Jo tas, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, kas viņu darījis par jaunu radījumu, arī mīlēs citus, kas ir viņu brāļi, viņu māsas, viņa brāļa un māsas mūžībai. Jā, mīlestība jau nerodas uzreiz liela, brīnišķīga, kas visu spēja aptvert, visu spēja panest, visu spēja paciest. Mēs taču redzam, cik grūti mums kādreiz paciest, arī savu tuvāko, cik ātri mēs iesvilstamies, cik bieži savu taisnību meklējam. Jā, bet būdami Dieva lielajā mīlestībā mēs topam pārmainīti. Caur ko? Mīļiet caur sliktiem laikiem. Caur sliktiem laikiem. Ja mēs atgriežamies pie tiem, kas grūtos laikos, bet mīlestības ietverti uzauguši, tie bieži vien ir pavisam citādi ļaudis nekā tie, kas labos laikos auguši. Tie spēja līdz just, tie spēja pie otra noliekties, palīdzēt, panest, paciest. Jā, pasaulīgās lietās, bet vēl jau vairāk Dieva lietās. Ja mēs būsim arī grūtos laikos Dieva mīlestībā palikdami tapuši. Jo vairāk mūsu sirds vērsies vaļā pret mūsu brāļiem un māsām, mēs tapsim par citiem ļaudīm, par kuriem apustulis Jānis ir sacījis. Un šis ir tas bauslis, ka tie, kas mīl Dievu, tiem būs mīlēt arī savus brāļus, māsas. Vienmēr pie tā atgriezdamies un vienmēr redzēdami, cik liela ir šī mīlestība. Dievs pavēlējis šo bausli, jo viņš mūs mīl ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli. Kristu. Un ko tas saka par mūsu brāļiem? Māsām, reiz pienāks brīdis, kad arī viņi savā mīlestībā būs izauguši un mīlēs mūs kā sevi pašu. Un jācer arī mēs viņus. Tas noteikti būs. Redziet, šis bauslis, ko Dievs pavēlējis, var kļūt ļoti saprotams. Ļoti vienkārši. Dievs dara šo darbu ikdienas, piedodams mūsu vainas, mūsu grēkus savu Jēzu Kristu, ja tik atzīstam un sūdzam un nožēlojam. Viņš pārvērš un izmaina. Jā, vēl mūsu sirdis neto pilnīgas šīs pasaules dzīvē, bet viņas taps mūžībā. Uz to mēs ejam, uz to mēs ceram, pie tā mēs paliekam. Gods Dievam augstībā. Āmen.